بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كسان سبتر ده شهد لي Işığında həyat haqqında danışırdıq. Şəhidlik sayəsində ömür haqqında. Əsas fikir olaraq bunu vurğuladıq ki, şəhidlər təkcə gözəl ölüm yox, həm də gözəl yaşam ustadıdırlar, gözəl həyat ustadıdırlar. Şəhidlər təkcə şəhadət yox, həm də səadət aşiqidirlər. Şəhidlər keyfiyyətli həyat aşiqidirlər. İnsanları hərisçəsinə sevirlər və onlara keyfiyyətli həyat bəxş eləmək üçün şəhid olurlar. Qeyd elədi ki, şəhidlər yaşamağı bacaran insanlardır. Yaşamağa ləyaqətləri, bacarıqları olan insanlardır. Və şəhidlik həyatdan bezmək deyil, həyatı sevib onun daha keyfiyyətli mərhələsinə qədəm qoymaqdır. Şəhidlik başqalarına xoşbəxt həyat bəxş etməkdir. Deməli, şəhadətin mövzusu ölüm yox, həyatdır. Ona görə Allah deyir, şəhidlərə ölü deməyin. Bəl əhyaun, onlar diridirlər. Şəhidlik haqqında söz düşəndə dirilikdən danışır Allah. Mən də bu günlərdə, şəhidlər verdiyimiz günlərdə, məhz şəhidliklə həyatın əlaqəsi haqqında danışmaq istəyirdim. Belə bir neçə cümə də bunun haqqında danışdım. Bugün də bu bəhsi davam eləmək istəyirəm. Allah övliyalarının ən başlıca xüsusiyyətlərindən biri budur ki, Allah övliyaları həyata o qədər dəyər verirlər ki, həyatı pis şəkildə keyfiyyətsiz yaşamağa razı deyirlər. Bəzi insanlar var, hər an dəstəmazlıdırlar. Hər an dəstəmazlı olmağın anlamı nədir? Həyat o qədər qiymətlidir ki, onu o qədər müqəddəsdir ki, onun hər anını pak yaşamaq istəyir. Dəstəmazlı olmağın mənası budur. Yəni, həyatın hər anına qiymət verməyin nəticəsi, təzahürüdür. Həyata verilən dəyərin nəticəsidir. Adam bir müqəddəs yerə gedəndə, məscidə gedəndə, ziyarətə gedəndə dəstəmaz alır. Deyir, daimul vuzu, hər anı dəstəmazlı keçirir. Çünki həyatın hər zərrə-zərrəsi onun üçün bir elə ziyarətgahdır, bir eşqdir, bir mənəviyyatdır. Müqəddəsdir həyat bunun gözündə. Şəhid həyatdan bezən adam deyil. Həyat Allahın ən böyük hədiyələrindən biridir. Onu ucuz qiymətə vermək Allaha qarşı hörmətsiz diyorlar. Şəhidlər həyatı başından eləyib şəhid olmurlar. Həyatın qədrini bildikləri üçün şəhid olurlar. Şəhadətin səbəbi nədir? Şəhid həyata o qədər dəyər verir ki, bir dəstə təcavüzkarın, zalimin, insanların həyatını zəhrimara çevirməsinə razı deyirlər. Deməli, şəhid həyatı xilas eləmək üçün şəhid olur. Şəhid həyatı yezidlərin əlindən almaq üçün şəhid olur. Şəhid o qədər həyata dəyər verir, razı deyil ki, təcavüzkarın tapdağı altında yaşasın. Bu ömrə verilən, həyata verilən dəyərin təzahürüdür. Şahitliğin manası budur. Şehadetin mənası budur ki, mən bir dəstə zalimin, təcavüzkarın, qatilin, insanların həyatını zəhərləməsinə razı deyiləm. Mən həyata dəyər verirəm deyə onun xilası üçün qıyama qalxıram, mübarizəyə qalxıram. Şəhidliyi həyata nicat vermək üçündür. Deməli, şəhidliyi məktəbində həyat çox dəyərlidir, həyat çox önəmlidir. Şəhid görür ki, həyat yezidlərin əlindədir, canını verir ki, onların əlindən alsın. Bundan böyük dəyər ola bilərmi həyata? Şəhid görür ki, həyat qatillərin, təcavüzkarların əlindədir, canının bahasını onların əlindən alır, xalqa, insanlara bəxş eləyir. Bu sözlərin heç biri şuar deyil. Mən şuar deməkdən xoşum gəlmir. Ümumiyyətlə, hansısa fürsətdən istifadə edib emosiyalarla oynamağın tərəfdarı deyiləm, qatı əleyhinə olan insanam bu şeyin. Amma mən bunu tam məsuliyyətlə bugün deyirəm ki, bizim ümumiyyətlə həyatımız şəhidlərin sayəsindədir. Bunu heç vaxt unutmayaq. Axıdılan qanların sayəsində dirilik əldə edir xalqlar, millətlər. O qanın sahibləri çox dəyərlidir, çox qiymətlidir. Mən bir indi mövzuya toxunacağım ki, bəlkə də bəziləri bunu qəbul eləməyəcək, irad tutacaq, müzakirə eləyəcək, bilmirəm. Amma keçən həftədə buna toxundum, bugün bir qədər də geniş bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Ona indi bir 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə o mövzuya giriş eləməmişdən öncə bunu demək istəyirəm ki, həyatın dəyəri, dünya həyatının dəyəri bundadır ki, bu dünya həyatı əzəmətli, möhtəşəm bir ilahi görüşə hazırlıq mərhələsidir. Aşiqlə məşuqun bir nişanlılıq dövrü olur. Hicran dövrüdür, vüsala hazırlıqdır. Sadəcə orada vüsal olanda bir qədər artıq o ləzzət səngiməyə başlayır. Burada isə hicran da gözəldir, vüsal da. Bizim bu qəzəllərimizdə var, irfani qəzəllərdə. Hicrandan yanıb yaxılmaq, görüş anını arzulamaq, gözləmək, pillə-pillə, anba-an o görüşə hazırlaşmaq, dünya həyatı budur. Ona görə başdan-başa ləzzətdir, dəyərdir. Bəziləri eşidib ki, imamlar dünyanı pisləyib, elə bu mövzuda nə gəldi danışırlar. Bir də beləsi var idi, gəldi Həzrət Əliyə dedi ki, dünya belə, elə dedi ki, dünya övliyaların ticarət yeridir, dünya övliyaların məscid yeridir, səcdə yeridir, Allaha qovuşmaq üçün hazırlıq yeridir. Hansı dünya pislənib, hansı dünya təriflənib, bundan heç başa çıxmır bir çox adamların. Həyat ona görə şirindir ki, məşuqa hazırlıq mərhələsidir. Bir insan ki, məşuqa hazır, məşuqla görüşməyə hazırlıq mərhələsi, məşuqun görüşünə can atır, onun yaşadığı anlar bir-birindən şirin olur. Problemli ya problemsiz fərq eləmir. Həyatın fərdi təfsiri haqqında danışmaq istəmirəm. Keçən illərdə çox danışmışam, irfani təfsiri. Mən həmişə bunu demişəm, Allah övliyalarının gözündə olan məstlik, ləzzət heç bir dünya pərəst adamın şərabdan, içkidən filan günahlardan aldığı ləzzətlə müqayisə oluna bilməz. Çünki onun içində ləzzət yoxdur. Bunun isə nə qədər xoşbəxt olduğunun üzündən, simasından sezilir, hiss olunur. Bir dənə problem var, bax o problemə toxunmaq istəyirəm. Bu problemə toxunmaq istəyirəm, diqqət də xahiş edirəm mənə baxanlardan. Elə ki, həyat ictimai rəng alır. Elə ki, həyata mədəniyyətlər, sivilizasiyalar öz izini buraxmağa başlayır. Bir problem ortaya çıxır ki, insanlar gözəl həyat deyil dedikdə qərbə üst tutmağa başlayır. İstər istəməz gözəl həyat deyəndə nümunəvi həyat beyinlərdə qərb canlanır və onu bir örnək kimi qəbul edir insanlar. Gözəl yaşayaq, keyfiyyətli yaşayaq deyəndə özümüzdən aslı olmayaraq qərb yada düşür. Deyir, baxın, bəzilərdə belə deyir, baxın, dinləri yoxdur Avropalıların. Amma nə gözəl həyatları var. Və sanki bunu bir aksioma kimi təqdim edirlər cəmiyyətə. Onların dini yoxdur, amma görün həyatları necə gözəldir. Və bizə yol təklif edirlər. Deyirlər, bir həyat tərzini mənimsəmək üçün o həyat tərzini doğuran mədəniyyəti mənimsəmək lazımdır. Ona görə biz dinimizdən imtina eləyib o mədəniyyəti mənimsəməli iki nəticəsində gözəl həyata sahib olaq. Çünki deyir, həyatı doğuran mədəniyyətdir. Bu şeyi də qəbul eləmirlər ki, onun yaxşısını götürək, deyir, yaxşısını götürək olmur. Sən gərək o gözəl həyatı doğuran mədəniyyəti mənimsəyəsən. Bunun da ilk şərti sən İslam milli dini kimliyindən imtina eləməlisən. Onu bir atribut kimi, rəms kimi həyatında yaşatmalısan. Din sənin həyatında olsa-olsa simvolik məna kəsb eləməlidir. Amma din mədəniyyətindən imtina eləyib, o mədəniyyətə sahib olmalısan, niyə? Ona görə ki, sən gərək xoşbəxt yaşayasın. Xoşbəxt yaşayış da oradadır. Bu yandan da bəzi dindarlar nə deyir bunun cavabında? Bu çox incə bəhsdir. Çox incə. Bu yandan da bəzi dindarlar bunun cavabında nə deyir? Deyir, düzdür, onlar dinsiz gözəl həyat qurublar. Amma biz də durub gözəl həyat üçün dinimizdən imtina eləməli deyilik ki. Bəli, onlar dinsiz o gözəl həyatı qurublar, amma biz daha indi bu gözəl həyata dinimizi qurban verməli deyilik ki. Və əlac nəyə qalır? Əlac dərhal dindar başlayır axirətdən danışmağa. Gör, burada uduzur. Dərhal başlayır axirətdən danışmağa. Deyir, zato, ruslar demişkən, bizim axirətdə nə günlər gözləyir. Kompensasiya eləyir ahirət həyatının gözəlliyindən. Deyir, bəli, o dünyada düzdür, o qəşəng yaşayır. Amma biz də durub indi qeyrətimizi, namusumuzu, dinimizi satmalı deyilik ki, gözəl həyata çatmaq. Sünəyib yox, 5-10 gün dünyada dözərik. Amma bizi ahirətdə əvəzində xoşbəxt həyat gözləyir. İnsan axı xoşbəxt həyatı arzulur, bu fitrətin istəyidir. Bu fitrətin istəyidir. Bununla bacarmaq olmur. Dərhal dindar nə edir? Ahirət ümidi verir adamlara. Ki, bir tər sakitləşdirsin. Cənnət var, ahirət var. Sanki iki seçim var. İki seçim arasında qalmışıq. Dinsiz olub inkişaf eləmək, dindar olub gözəl həyatdan imtina eləyib ahirətdə xoşbəxt olmaq. Bu çox mühüm mövzudur. Çox mühüm məsələdir. Ən böyük insanlığa xəyanət məsələni bu iki şəkildə qoymaqdır. Bütün hörmətimlə Seyid Cəmaləddin Əsədabadidir. Bu sözün müəllifi bilmirəm, İqbal Lahuridir bilmirəm, unutmuşam. Deyir, getdim qərb dünyasına, orada İslam gördüm, müsəlman görmədim. Gəldim müsəlman ölkələrinə, müsəlman gördüm, İslam görmədim. Kökündən səhv fikir kimi hesab edirəm bunu. Bütün böyüklüyünə, əzəmətinə hörmət eləmək şərti ilə. Bu söz kökündən yanlışdır. Kökündən səhvdir. İki seçim qoyursan qarşısında ya dinsiz gözəl həyat, ya dindar qalaraq gözəl həyatdan imtina eləyib axirətdə xoşbəxt olmaq, bu gəncliyi qane eləyə bilməz. Bu cavanları qane eləyə bilməz. Mümkün deyil qane eləsin. Burada bir sual yaranır. Kaş mən fikrimdə olanları bugün çatdıra bilərdim. Burada bir sual yaranır. Bu Allah, bu Peyğəmbər, bu İmam Hüseyn niyə məni Avropadan daha çox qabağa apara bilmir, inkişaf etdirə bilmir? Niyə? Dərhal cavab nə olur? Cavab bu olur ki, biz haçan əməl elədik ki? Amma deyirəm ki, bu da müəyyən mənada natamam cavabdır. Biz nə zaman əməl elədik ki, onları keçək inkişafda? Biz İmam Hüseynə, Peyğəmbərə hörmət eləyib sözlərinə tam əməl eləsəydi, onları inkişafda keçərdi. Bir dənə alimin sözünü deyim ki, mənim yaxamdan bəziləri əl çəksin. Amma mən bu fikri tam bölüşürəm. O alim deyir ki, mən dinə tam əməl eləməsəm də, Peyğəmbərlə ki tanışam, Həzrət Əli ilə tanışam, İmam Hüseyn ilə tanışam. Minimum həddə mən bu dəyərləri tanıyıram ki, elə deyil. Deyir, axı, heç Avropalıda o da yoxdur mənim bu minimum İmam Hüseynim. Sevgi həddində də yoxdur axı. O belə deyir, deyir, mənim bu minimum tanıdığım, bugünkü tanıdığım Peyğəmbər, Həzrət Əli, İmam Hüseyn məni qərbdən qabağa aparmırsa, mən o Peyğəmbərdən, Həzrət Əlidən, İmam Hüseynindən imtina etməliyəm. Bu maraqlı sözdür. Bu, indiyə qədər deyilməyən sözdür. İndiyə qədər danışılmayan sözdür. Hətta az tanıdığım, sözünə əməl eləmədiyim, sevdiyim Peyğəmbər və İmam Hüseyn bugün məni qərbdən qabağa salmalıdır. Belə olmasa mən bu nə Allahı, nə dini, nə Peyğəmbəri qəbul eləmirəm. Deyir elə tanışdıq bəs eləməlidir. Onun axı sənin qədər heç tanışdığı da yoxdur. Bu tanışdıq bəs eləməlidir ki, sən onu ötüb keçəsən. Deyir, mən neynirəm bu cəsarətlə deyir, o imamı, o Peyğəmbəri ki, onun sevgisi, minimum sevgisi belə məni inkişaf eləmiş sayılan dünyadan qabağa aparmış. Deyir, mən Quranı tanıyıram, minimum ona əməl edirəm. Bunun artıq xeyri budur ki, mənim həyatım onun həyatından keyfiyyətli olmalıdır. Bilirsiniz bu bəhslərin eybi nədir? Əvvəl biz fakt olaraq onların bizdən öndə olduğunu tam mənada qəbul edirik. Sonra başlayırıq çıxış yolları axtarmağa. Amma o məsələni belə qoyur ki, bugünün bugünündə onlar bizdən qabaqda deyirlər. Bugünün bugünündə onlar bizi üstələyə bilməyiblər. Danışır ki, mənim bu sınıq salxaq imanımla, dinlə səthi tanışdığımla belə mənim həyatım ideal sayılan Avropalının həyatından daha keyfiyyətlidir. Niyə biz bunu deməkdən qorxuruq ki? Niyə? Niyə görə biz qorxuruq bunu deməkdən? Elmin inkişafı var, onu oturub geniş müzakirə eləmək olar ki, nəyin sayəsində, necə? Və bütün bu inkişafın hədəfi insan idisə, bu inkişaf insanı xoşbəxt eləyə bilmədisə, o həyatın nə gözəldir? Kim bu adı qoyub ümumiyyətlə o həyatın üzərinə? Hər şey insan üçün idisə. Deyir, orada nizam intizam var, nə danışırsan? Cəmaat dəqiqdir, orada küçələr səliqə səhmanlıdır. Orada insanlar doğrucudur, düz danışır. Yalan palanla işləri yoxdur. Mən də sual verirəm ki, hansı nizamdır o? Bu nizam kimin üçündür? İnsan üçün deyil. Bu nizam nəyin bahasına əldə olunub? Qanunun insanı mühasirə eləməsi bahasına. Nə nizamdır o insan üçün ki, onun insani şəxsiyyətini cəzalarla, cərimələrlə tənzimləyib ona nizam bəxş eləyəsən. Bu nizamda insan xoşbəxt ola bilərmi? Bu keyfiyyətdə, həyatda ümumiyyətlə. Deyir, onlar düz danışır. Həya olmayan yerdə doğruluğun mənası nədir? Hərdən bəzi adamlar var, o həyasını itir, mən səmimiyyəm, mən olduğu kimiyəm. Bu səmimiyyət deyil, bu həyasızlıqdır. Səmimiyyət həyanın içində olsa yaxşıdır. Təzə dəb düşüb, dəqəblər məsələn, mən səmimi adamım, niyə mən olduğum kimi görsənməyim? Bu mədəniyyət həya adlı, ədəb adlı bir dəyər tanımayandan sonra... Doğru danışmağın mənası nədir? Mən bir sual verim, bilmirəm cavabı nədir. Həya səbəbindən danışılan yalan üstündür, yoxsa həyasızlıq səbəbindən danışılan doğru, mən bilmirəm. Hansı daha böyük bir dəyərdir insan üçün. Hünər budur ki, həyanı qoruyub doğrusu olasan. Gəldi Peyğəmbərdən bir dənə nəsihət istədi bir nəfər. Dedi, bir söz deyin ki, mənim həyatım tam düzəlsin. Peyğəmbər burada yalan danışma. Bu özünə fikirləşdi ki, hədər bir dənə dedi, gedim başqa nə istəyirəm eləyim, yalan danışmayım. O qədər günahlar var ki, gözəl gözəl. Onları gedim eləyim, amma bu yalan danışmayım. Sonra çıxanda fikirləşdi ki, yaxşı getdim, filan günah elədim. Biri gələndə bir nəfər soruşdu ki, hardan gəlirsən? Avropalı düz danışacaq bu yerdə, filan yerdən. Qadın bir yerdən gəlir, evli qadın, deyir, hardan gəlsən, deyir, dostumla əylənirdim, kişi dostumla. Bu doğruluq yaxşıdır, yoxsa həya səbəbindən danışılan yalan? Bilmirəm, cavabını insanlar özü tapsın. Mən yalana bəraət vermirəm, yalan hər bir halda pisdir və cəmiyyətdə olmamalıdır. Amma dinin təqdim elədiyi nizamda həya, abır, ədəblə doğruluq təqdim olunur. Və belə olanda həyat daha keyfiyyətli olur. Abırsız həyatın keyfiyyəti yoxdur, məsələ bundadır. Mən heç vaxt istəmirəm ki, mənim sözüm əxlaq nəsihəti kimi olsun ki, abrımızı qoruyaq, həm də ki, doğrusu olaq, bu sözləri eşitməyə də cəmatın halı yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, abırsız həyatın keyfiyyəti yoxdur. Abırsız insanın həyatının keyfiyyəti ola bilməz. Bu nizamın ki, kökündə bu dayanır, heç bir bu dəyər qəbul olunmur. Onun doğruçuluğu onun özünə nə ləzzət verir? Onun doğruçuluğu həyasızlığın növbəti təzahürüdür. Dün olsun filan yerdən. Əcəb eləyib gəlirəm. Budur bunun nizamının təqdim elədiyi xoşbəxtlik, necə deyim, həyat tərzi. Qanunun cəzasından qorxub başqalarının haqqına riayət eləməyin harası ideal həyatdır. Deyir, nikah müqaviləsi bizdə artdıqca boşanmalar çoxalır. Çünki cəhd edir ki, ailədəki münasibətləri qanunla tənzimləsin. O adama necə hörmət edir? O adamın həyatı necə şirin ola bilər ki, ailədə konfliktə getmir ki, qadın məndən şikayət edir, mənim müqavilədə yazılıb ki, filan şey olsa filan. Budur, bax, bunu təqdim elədiyi həyat. O bizdən öndədir. Kim dedi o bizdən öndədir? Ümumiyyətlə, niyə deyirsiniz əvvəl fakt kimi qəbul edir ki, bu bizdən öndədir? Mən tam iddia edirəm ki, o bugünkü sınıq-salxaq mənəviyyatımızla, dinimizlə biz ondan öndəyik. Bugünkü günümüzdə bizim həyatımız hələ ondan daha şirindir, daha keyfiyyətlidir. Döyüşdən qayıdıb bizim qazilərimiz, əskərlərimiz. Fərariliyə görə cəza qorxusundan döyüşən əskərə nə hörmət oluna bilər? Bir liberalın, ümumiyyətlə, liberal düşüncədə olan adamın vətən qorunmasının anlamı nədir? Vətən nə deməkdir ümumiyyətlə bu düşüncədə olan adam üçün? Vətən anlayışı nədir? Hüquqi məsuliyyət. Mən getməliyəm, orduda olmalıyam, olmasam mənə cəza. Bundan başqa bir mexanizm təklif eləyə bilir. Bir adam ki, silah əlinə götürüb ki, hüququn məsuliyyətdən qurtulub getsin, öz öhdəliyini yerinə yetirsin. Bu insanlarla yaşamağın nə zövq ola bilər? Bunu bizə təqdim eləyən qərb bizdən qabaqdadır. Kim dedi bu sözü? Haradan götürdülər bu sözü? Mən bunu danışdım, mən izləyirəm həmişə. Xoş deyirəm ki, danışdığım sözə rəylərlə tanış olum. Bu mənim üçün mühüm məsələdir. Mən baxırdım, gördüm, deyirlər ki, bu nə sözdür, qanun lazım deyil bəyəm. Axı, kim dedi, qanun lazım deyil? Bu sözü mən dediyim, qanun lazım deyil. Mərkəzdə nə deyənmalıdır, söhbət ondan gedir. Qanun mərkəzli olmalıdır sistem. Hər şey qanuna yüklənməlidir, yoxsa başqa şeyə. Söhbət bundadır, yoxsa ki, din də qanun gətirib. Necə ola bilər, ümumiyyətlə, qanunu inkar eləyəsən? Qanunsuz cəmiyyət ola bilməz, amma qanun bu qədər mi yüklənməli idi və bütün güc qanunun üzərində olan bir düzən indi məndən öndə sayılmalıdır, gözəl bir nümunəvi ideal cəmiyyət sayılmalıdır. İnsana qarşı başdan ayağa təhqirdir o düzən, o düzənin varlığı təhqirdir. İnsanın təhqir olunması üzərində qurulan düzəndir. Qanun olmalıdır, qanun mərkəzdə durmamalıdır. Eşq mərkəzli sistem təklif edirdin. Deyir, ictimai münasibətləri qanun tənzimləməməlidir. İnsanın öz xoşbəxtliyi üçün. İnsan istəyirsə gözəl yaşasın, ictimai münasibətləri mənəviyyat, eşq tənzimləməlidir. Bir, iki cümlə vəsiyyət eləyib Həzrət Əli. Bir dünya məna var. Usikuma bi təqvallah və nəzmə əmrikum. İki balasına, iki oğluna nəsiyyət eləyir. Vəsiyyət. Deyir, sizə təqvalı olmağı və nizamlı olmağı tövsiyə edirəm. Deməli, nizamın mənbəyini göstərir. Nizamın mənbəyi qanun olmamalıdır. Nizamın mənbəyi qanun olanda mənası budur ki, işə geciksən marşımdan tutacaqlar. Bu cəmiyyət heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Çünki insan təhqir olunur bu cəmiyyətdə. Qanun vasitəsilə. Bu tərz təfəkkürlə. Deyir, nizamlı ol. Sən bacardıqca elə bir mənəviyyat, elə bir eşq, təlqin elə insanlara ki, o eşq vadar eləsin ki, saata baxsın, desin ki, məni görən var. Mənim məşuqum məndən dəqiqlik istəyib. Onun eşqi yolunda işə vaxtında geçsin. Onda olur insan xoşbəxt, onda onun insanın həyatı xoşbəxt olur. Silah əlində döyüşür, məşuqu yolunda döyüşür. Bir də var hüquqi məsuliyyətdir. Və nə üçünsə o düşüncə bizdən qabaqdadır. Biz göbizdən öndədir. O mədəniyyətin insan haqqında təfsiri bax budur. Sadə dilləndiyim, mənə baxan hamı məni anlasın. O mədəniyyət deyir, insan yırtıcı xislətlidir. Və yaxud da insan müsbət bir varlıq deyil, boş bir varlıqdır. Nə mənfi, nə müsbət. İki söz deyir insan haqqında. Deyir insan ki, yırtıcı xislətlidir və insan yaşayır ki, kef eləsin. Ürək istəyən kimi necə istəyir, kef eləsin, yaşasın. İndi bu yırtıcı xislətliyə deyəsən ki, nə istəyirsən elə, indi gəl bunun əl-ayağını yıx. Əlac nə düşünür, deyir, indi bunu gərək qanunla mühasirəyə alaq ki, bu yırtıcı xislətlidir və mənim mədəniyyətim buna deyir ki, nə istəyirsən elə. Yırtıcı xislətli bir varlığa deyəndə ki, get nə istəyirsən elə, tək sənə xoş olsun. Bu da səti istəyirləri üçün gedib hamını əzib dağıdacaq, dirində əlac nədir? Müqavilə. Gərək qanunlar mühasirəyə alsın ki, bu ayağını sağa sola qoymasın və bu mədəniyyət doğulur. Və biz də buna deyirik ideal mədəniyyət. Və biz də fikirləşirik ki, biz neyiniyə ki, onlara çataq. Onlar bizdən arxadadır bir çox parametrlərə görə. Bir çox, bəlkə də böyük iddiadır, bəlkə də çox mübahisə eləyərlər məndən, amma mən bu iddiada israrlıyam. Bu cilovlanmayan yırtıcı varlıq öz keyfi üçün yaşamalıdır. Qərb mədəniyyətinin sözü budur. Əlac nədir? Neyiniyə qanuna pənah aparaq? Qanuna pənah aparaq ki, qanunla bunun əl qolunu yığaq bir tərəfə. Mən tam iddia edirəm ki, onlar bəşəriyyəti heç bir inkişafa çatdırmayıblar. Onlar qaş düzəldən yerdə göz çıxardıblar. Onlar insanı düzgün tanımayıblar. İnsanın tərifi yanlışdır. Onlar əvvəldən səhv başlayıblar. Gelib bir yerə də çıxsınlar. Pandemiya ifşa elədi. O şişirdilmiş o qərb dünyasının o məziyyətlərin üzərindən pərdələri çəkdi. İstər səhiyyə sisteminin, istər insanlar arası münasibətin, elə hər şeyin. Bu pandemiyanın çox xeyirləri də olacaq zərərləri ilə yanaşı. İfşa elədi. Bir-birinin, məsələn, o tibbi ləvazimatları dövlətlər oğururdu bir-birinə. Mədəni dünyanın belə örnəkləri olan dövlətlər. Mədəni dünya budur, bax, quldurluq. Çünki quldurluq üzərində qurulub bu dünya. Bunun mahiyyəti quldurluqdur, kökü budur. Bu qarət üzərində qurulan bir sivilizasiyadır. Bu kapitalın əsasını başqa ölkələrin qarət olunması təşkil eləyir. Mədəni dünyadır. Bu qədər insanlara, xalqlara zülm olunur. Gördük o mədəni dünyanın reaksiyasını. Elə öz Qarabağ savaşı zamanı da gördük. Bizim minimum mənəviyyatımızı qoruyub saxladığımız bu həyatımız onların o keyfiyyətsiz həyatından daha yaxşıdır. Biz onların yolu ilə getməməliyik. Onlardan qorunmalıyıq biz. Və bizim bu minimum mənəviyyatımız bizi biraz immunitet yaradıb onlardan bizi qoruyur. O keyfiyyətsiz həyatdan uzaq olmalıyıq. Biz hələ dinə əməl eləsək gör nə olarıq. Biz sürətlə lap önə keçərik. Elmdə də, mədəniyyətdə də, həyat keyfiyyətində də. Ümumiyyətlə, sən üçün onlar örnək deyil. Sən üçün onlar örnək deyil. Elmi mübadilə heç. Elmi mübadilə, elmin vətəni yoxdur ümumiyyətlə. Mən tarix fakültəsini bitirmişəm. Hələ o vaxt dərsliklərdə, universitetdə bizə müəllimlər qərbin inkişafının səbəblərindən danışarkən, bir də bu səbəbi göstərirlər ki, İslam dünyası ilə tanışlıq. Bir zamanda onlar öyrənib. Yəni, söhbət elmi öyrənməkdən gedirsə, bu qapı açıqdır. Elm Çində də olsa gedin, deyib Peyğəmbər. Amma başqa bizim, yəni bir təməl olaraq o yolu seçib ona can atmağımız kökündən yanlışdır. Kökündən səhvdir. Ona görə imkan vermir. Hər dəfə hesabatlar hazırlayır insan haqları ilə bağlı. Keçən dəfə də dedim, alternativ həyat yaşamaq o imkan verməmək üçün, öz standartlarını sənə qəbul eləmək üçün tələblər qoyur, sanksiyalar tədbiq edir. Hərdən bizi də hədələyirdilər. İndiyəcən də müəyyən bəzi sənədlər qəbul eləməyə çalışırlar bizim əleyhimizə. Yenə deyirəm, onları bir dənə insanın haqqı maraqlandırmır. Milyonlarla insanın öldürülməsi onlar üçün su içmək kimi bir şeydir. Onlar insan haqları maraqlandırmır. İnsan haqları deyəndə öz dəyərlər sisteminin sənə zorla yerdilməsindən söhbət edir. Deyir, sən mənim dəyərlərimə zidd addım attın deyə mən sənə qarşı kəskin addım atıram. Adını qoyur insan haqlarının müdafiəsi. Tamamilə yanlışdır bu. Bu yanaşma yanlışdır. Onlar imkan vermir kimsə alternativ yolla inkişaf eləsin. Amma alternativ yolla inkişaf eləmək üçün növbədə zehinlərimizdə inqilab yaranmalıdır. Deməli ki, örnək bu deyil ümumiyyətlə. Bu deyil örnək. Bir dostumuz var, onun səs yazısı mənə yolladılar. Elə dostlardan biri Kanada'da yaşayır, xütbələr dinləyir. Mən nə üçün ona istinad edirəm? Orada yaşayır, o həyatı görür. Deyim, mən xütbələri dinləyirdim. Orada da yaşayır, Kanada'da. Həyat da, deyim, mənə xoş görünür. Də işləyirik, təminatımız filan gedirik, gəzirik filan filan. Deyir, Kərbəlaya gedənə qədər, Məşədə gedənə qədər. Getdim, ziyarət elədim, deyir. Ərbəyində desən gedib. Deyir, ondan sonra gördüm ki, biz həyat yaşamırıq. Və xütbələrin, deyir, mahiyyətini mən ondan sonra başa düşdüm. Hələ yəni bu sınıq salxaq dinimizlə ki, hələ biz bu dinimizin neçə faizini əməl eləyirik. Mən gördüm ki, bu dinin ziyarətində aldığım hal, söhbət ziyarətdə aldığım namaz halından getmir. Həyatdan, dostla ünsiyyətdən, zarafatdan, deməkdən, gülməkdən, yeməkdən, içməkdən. Burada aldığım ləzzət oradakı o ideal sayılan həyatda yoxdur. Onun üçün bir faizi yoxdur. Hələ o çirkli küçələr, o İraqın o səliqə səhmansız həyatı ki, onu da gərək düzəlsin, dəyişsin. Hələ yəni mən deməsinə minimum dinin təqdim elədiyi həyat mən gördüm ki, həyat imiş. Ondan sonra deyim, mən başa düşdüm ki, bu xütbələrdə məsələn həqiqət deyilirmiş. Bugün problem bundadır ki, dünya insanı xütbəyə qulaq asmır. Xütbəyə qulaq asmaq hövsələsi yoxdur. Xütbə dinləmir, nümunə axtarır. Biz bugün nümunə göstərə bilsək, fərqli inkişaf yolu, and olsun Allaha dünyanı fəth eləmişik. Çünki boğaza yığılıb insanlar. Boğaza yığılıb. İnsanlar o həyatı artıq sübut olundu ki, o həyat o insanları xoşbəxt eləyə bilmədi. Göz qabağındadır bu. Mənəviyyat sayəsində inkişafın səmərəsi ləzzətli həyat olur. Elmdə inkişaf eləyəcək, əgər sən dinə əməl eləsən, bəli, biz hansısa elmi məsələlərdə onlardan arxadayıq, amma mən deyərdim, bəşəriyyətin elmi inkişafının yolunda da ən böyük maniyyə qərbdir. Allah haqqı, Allah şahiddir, mən təəssübkeş adam deyiləm və təəssüb üzündən heç nə danışmıram. Məntiqlə sözlərimin hamısını əsaslandırmağa hazıram. Orada doğruçuluqdur. Bir doğruçuluq ki, həyanı abrı itirmək və həyatı tənəzzülə uğratmaq nəticəsində olur. Nəyə lazımdır o? Uşağa deyib polisə zəng elə, atan sənin üstünə qışqıran kimi. Budur xoşbəxt həyat. Ona görə də tənhalıq nazirliyi yaratmağa məcbur olur. Ata, uşaq bilinmir. O atifədən, eşqdən deyir, hətta çox nəvaziş eləsən övladıdır, sən onun şəxsiyyətini tapdalamısan. Qanun mərkəzli sistem bax budur. Şəhidlərimiz, onların ruhu önündə baş əyirəm. Şəhidlərimiz, qazilərimiz, döyüşçülərimiz bu müharibə bizi daha da çox özümüzə qaytardı. Bizi daha çox keyfiyyətli həyata yönəltdi. Bu müharibə dövründə biz rayonlardan birinə şəhid məclisinə gedirdik. Posta biz dayandıq, orada yoxlama olurdu, yoxlanış olan vaxt dayandıq. Orada polis deyirdi ki, heç vaxt vətəndaşlarla polis arasında belə mehribanlıq olmayıb. Heç vaxt, deyir, cəmaat bizə hörmət edir, biz cəmaatla, elə bilsən, qardaş-qardaşla danış. Qanun da öz yerində icra olunur, bəyəm qanunu pozmağa səbəb olurmu bu? Niyə biz ideal düzən onu hesab edirik ki, başının üstündə dəyənək olmalıdır? O humanist ölkələrinin polisinin hansı şəkildə davrandığını da şahidi. Amma bu müharibədə biz bu münasibətlər tənzimlənir. Neçə nəfər danışırdı, maşınlar bir-birinə toqquşurdu, dəyirdi, düşürdülər, mehriban danışırdılar. Bu 5-10 manata da həll eləyir, yox gəlsin, sığorta filan bu. Dava düşürək, dava, hüquqlar eşqin, məhəbbətin sayəsində daha gözəl təmin olunur. Daha çox ləzzətli olur onda həyat. Bizim elə bir əskərdən qayıdan, hərbi xidmətdən, döyüşdən qayıdan dostumuz deyir ki, sən buradan rayona gedir, görürsən, danışır ki, taksilər məndən pul almır, Allahına qurban olum deyir, hamısı hörmət eləyir, ehtiram eləyir. Bunu qoymayaq ki, bu müharibənin nə ifariyyəsidir. Gəlin, bunu belə qoymayaq, bunun adını. Bundan sonra da davam eləsin. Əsgər sənin qardaşın olduğun kimi, elə hamı bir-birinin qardaşıdır. Birbirimizi qardaş gözü ilə görək, bu din mədəniyyəti bizə bunu təlqin eləyir, bunu çatdırır. Bu şirin həyatdır, bu gözəl həyatdır. Bu ifariyyə deyil, mənim fikrimcə bu deməkdir ki, imkan versələr biz elə buyuq. İmkan versələr, kənardan mani olmasalar biz elə buyuq. Sadəcə bu vəziyyət, böhranlı vəziyyət o kimliyi üzə çıxartdı. Hünər budur ki, onu böhranlı vəziyyətdən sonra normal həyatda da qoruyasan. İnanın biz bunu eləsək, bizə zaval yoxdur. Biz fərqli bir inkişaf modeli təqdim eləyərik dünyaya. Çünki biz buyuq, mən eşitmişəm axsaqqallardan, deyir, gəlirdi dükana alver eləməyə, iki dükan yan-yana idi, bu biz buyuq biz. Gəlirdi, deyirdi ki, mən sift eləmişəm, bu yanındakı eləməyib, ged ondan al-verilə. Belə həyat olanda adam pul azalır, yox, pulu çox alır da, bərəkətli də olur, həyat da gözəl olur, ləzzətli olur, xoş olur. Rayondan biri gəlirdi, qalmağa yeri yox idi, müsəlmançılıqdır deyib, tanımadığı adamı evində qonaq eləyirdi, evimizdə. Qonağa restoran göstərən sivilizasiyanın həyatı daha bizdən şirin həyatdır. Bəzilərdə o ziyalı dırnaq arası mən görmüşüm. Belə yaxşıdır da bu vaxtını sərf eləmir ki, yeməyə pişirməyə. Gör, bu daha məhsuldar nəsə işlə məşğuldur. Onun o əyləncəyə, boş-boş puç şeyə sərf elədiyi həyatı elə, o qonaq qəbul eləməyə sərf eləsə, həyat onun özü üçün daha şirin olar, daha gözəl olar. Elmin inkişaf olur olsun olmalıdır, amma motivasiyası nədir? Yenə də mənfəət mərkəzli sistem nəyə təlqin edir? Kariyeri üçün oxu oğlum, diplom al, gedişdə süpürgəçi olma filan. Gör ki, məsələn, süpürgəçi hansısa bir əski adamdır. Bununla motivasiya edir ki, oğlu dərs oxusun, övladı dərs oxusun. Mən keçən dəfə dedim, bir də var desin ki, oxuyum, elmə yələnim, əsgər necə deyir, gedim xalqıma fədə olum, bir elmimlə fədakarlıq eləyim, xalqıma xidmət eləyim. Bunda faydalılıq əmsalı daha çoxdur. Bunun elminin faydası daha çoxdur. Ona görə bu din deyir ki, elm yolunda öldürülən şəhiddir. Öldürülən yox, təbii əcəllən ölən. Elm oxumağa gedir. Yolda məsələn dünyasını dəyişir. Çünki qayəsi ilə o şəhidlə eynidir bunun. Ona görə. Şəhid necə silah əlində canını fəda edir. Bu da elmi yolla xalqına canını fəda edir. Bəs pul hardan? Pul gəlir də qardaş. Pul onsuz da gəlir. Belə daha çox gəlir. Daha bərəkətli olur. Belə düşünəndə mənim ruz azalır. Pul azalır. Cərimə qaldıranda mən şəxsən narahat oluram. Çünki görür ki, nizama əməl eləmirdi, cərimələr qaldırılsın. Və sonra bunun nəticəsində nizam yaranır, deyib, görürsən, qərb inkişaf eləyib, yerə girsin o inkişafı. Açıq, aşkar deyirəm, tam aydın, şəffaf şəkildə deyirəm. İnsan fitrətinin əzilməsi hesabına qurulan bir düzən nə həyat təklif eləyə bilər? Ancaq bankla, sığorta şirkəti ilə idarə olunan dünyada insan necə xoşbəxt ola bilər? Addım atanda bir qanun qoyub bununla bunu tənzimləyir. Yenə deyirəm, cəmiyyətə qanun lazımdır, amma qanunu bu qədər yükləmək olmaz. Çünki insanı tənzimləməyə daxildə heç nə təklif eləyə bilmir. Ona görə də ancaq hər şeydə qanun, qanun, qanun və bu həyat heç vaxt bizim üçün örnək ola bilməz. Həli din illəl xub sözümü bitirirəm. Din sevgidən başqa bir şeydir mi deyir? Yəni sevgi ilə idarə edin dünyanı. İmkan verməyə bizə bundan sonra onlar yol göstərsin, bizə tələblər qoysun. Bizim alternativ yolumuz var. Sevginin ətri dünyanı tutacaqsa, sevgi məsuliyyət gətirəcəksə, sevgi nizam intizam gətirəcəksə, sevgi ictimai münasibətləri tənzimləyəcəksə, sevgi elm gətirəcəksə, inkişaf gətirəcəksə, bax bu olacaq həyat. İmam Zaman zuhuru budur. İmam Zamanın qurduğu düzəndə münasibətləri sevgi idarə edir. Əlbəttə qanun da var. Amma qanun bilirsən kim üçündür? Heç cür yola gəlməyən, islah olmayan, insanlığını itirmiş adamlar üçün. Yoxsa nümunəvi vətəndaş məsuliyyətli qanun qarşısında məsul, yəni qanunun qorxusundan belə deyək, tələbinin o qədər qanunla yüklə ki, buna nələrəsə öz öhdəliklərinə əməl eləsin. Bunu təqdim elədiyi nümunəvi vətəndaş da budur, cəmiyyət də budur. Həmin o liberal dünyanın ən inkişaf eləmiş dövlətlərinin davranışını gördüyü Qarabağ savaşında. Fransanın timsalında gördü, elə obrilərinin timsalında. Ya açıq-aşkar dəstəklədilər, ya iki başlı danışdılar. Deyə bilərsiniz ki, İslam dünyası da lazımı dəstək vermədi. Hətta İslam dünyasının da, yenə deyirəm, bu sınıqsal, xalq imanı ilə bu yarımçıq reaksiyası yenə onlardan yaxşı idi. Yenə də dəstək onlardan yaxşı idi. Yenə də daha vicdanlı idi, daha insaflı idi. Ömür boyu təcavüzkarın yanında olublar, ömür boyu harda maraqları var. Artıq bilirsiniz, doğrudan da pərdələr hər şeyin üzərindən götürülüb. Qabaq pərdə arxası idisə, bu indi artıq üzə çıxıb ki, zordur dünyanı idarə edir. Özləri deyir artıq, yəni daha ehtiyac yoxdur təfsir eləməyə, izah eləməyə. Şəhidlərimizin qarşısında bir daha deyirəm, baş əyirəm, biz yeni ili qarşıladıq. Bayramlarda adətən ailədən gedən insanlar yada düşür. Mən bilirik, hamımız bilirik ki, şəhid ailələri nələr çəkdi bu günlərdə. İlk bayram idi. Düzdür, bizə xas bayram olmasa da, hər halda təqvim ilidir. İstənilən halda ailə toplaşır da bizdə bir süfrə ətrafına. Orada o boş yerlər görünür və ürəyinə dağ çəkilir şəhid ailəsinin. Və xalqımız da İnsafən çox böyük bir sayğı ilə yanaşdı şəhidlərimizə, onların ailələrinə. İndi 3 dənə, 5 dənə cavan haradasa nəsə bir fişəng atıb, o önəmli deyil. Bəli, sayğı olunmalıdır. Amma kütlə xalq, bütövlükdə xalq şəhidlər xiyabanına gördü. İnsanlar getdi, axışdı. Çox gözəl bir hal idi ki, məhz elə saat 12-də il təhvil olunanda insanlar getdi şəhidləri yad elədi, şəhid ailələrin yanında oldu. 5 dənə 10 dənə cavanın da əməlini şişirtmək məncə lazım deyil. O xalq deyil o, 5 dənə 10 dənə cavandır, bəzi də başa düşmür, bəzilərindir başa düşürsə böyük səhv eləyir məsələn. Amma bu gözəlliklərin içində onu çox qabartmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, tənqid lazımdır, özünü tənqid lazımdır. Amma o, mən həmişə deyirəm, bizim işimiz hərdən də o kisəçi işidir ki, o kisəliyib, o çirki çıxardıb təmizlənmək üçün Bu niyyətdən olar, amma çox da qabarlılası deyil. Xalqımız bu günlərdə nümunəvi davrandı. Şəhid ailələrini tək qoymadı. Bundan da sonra belə davam eləsin. Bəli, bugün şəhid ailələr üçün qəmli keçdi, amma qiyamət günü bayram olacaq onlar üçün. Axırda kim sevinir, o sevinir. O, həqiqi sevinc odur. Qiyamət günü şəhid məhşərə gələndə şəhid ailəsi üçün elə bir bayram olacaq ki, dünyanın heç bir sevinci ilə müqayisə olunmur. Onun balası izzət tacı ilə, izzətli şəkildə məhşərə gəlib İmam Hüseynin huzurunda, diyananda, ailəsinin əlindən tutanda, onda doğrudan da şəhid ailələrdə bütün xalqımız da sevinəcək. Biz itki verməmişik, biz hər bir şəhidin timsalında qazanmışıq. Həm dünyada, həm axirətdə qazanmışıq. Şəhidin ailəsinin məqamına baxın. Allah özü öz dilinə deyir ki, hədisi qudsidir bu. Allah deyir ki, mən onun xəlifəsiyəm. Şəhid gedib, mən onun xəlifəsiyəm. Yəni ailənin başçısı bundan sonra mənəm, Allah deyir şəhid ailəsinin. Və kim şəhid ailəsini sevindirsə, məni sevindirib. Kim onları qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirib. Allah deyir, görün, ailənin, insanın məqamına bax. Hansı dərəcəyə çatıb? O döyüşlərdə iştirak eləyən, nəfəs alan deyir, mücahidin məqamı cənnətdə, əskərlərimiz qayıdıb, bu da onlara hədiyə olsun. Mücahidin məqamı cənnətdə başqaları ilə fərqi yerlə göy arası qədər fasilədir. O fəzada nəfəs alar. Çünki o fəza nurani fəzadır. Orada fədakarlıq var. Harada mən əzilirsə insanlar rahat nəfəs alır. Cihad meydanında da məndən əsər əlamət yoxdur. Başqaları üçün yanmaq var, döyüşmək var, qana boyanmaq var. Və bu mədəniyyət təkcə müharibə mədəniyyəti deyil, sözüm budur. Vəssalam, bitirirəm. Bu müharibə yaşam, bu mədəniyyət yaşam mədəniyyətidir. Müharibədə də özünü göstərə bilər. Başqa, yəni bunu bir tam olaraq bir mədəniyyət kimi mənimsəyək ki, mənimsəyək də demirəm, var bu bizdə, bunu inkişaf elətdirək. Onda biz fərqli bir sivilizasiyanın əsasını qoyarıq. Fədakarlığa, eşqə, altruizmə söykənən həmin o dəyərlər sistemi, alternativ budur. Yoxsa biz necə eləyik onların, onu bizim elə ən böyük yanlışlığımız bundadır ki, hey yol axtarırıq ki, necə eləyik onların dalıca düşək, onlara çataq. Düşmə onların dalıca. Özün yol təqdim elə. Bütün ümum bəşəri təcrübədən yararlanmaq şərti ilə, amma özün yol təklif elə. Və şəhidlər bizə bu həyat tərzini ərmağan elədilər, hədiyə elədilər. İl dəyişəndə dualarda var, dəyişmə duası var. Halımızı dəyiş. Bəzi belə adətdir bu duaları oxumaq. Doğrudan da bu ilin dəyişməsi, təqvim ili də olsa bunun dəyişməsi bəhanə olmalıdır ki, bizim dəyişməyimizə və bu dəfə dəyişməyimizə simul verən bizim torpaqlarımızın azad olması, əsgərlərimizin, ordumuzun, şəhidlərimizin fədakarlığıdır. Dəyişməyə daha çox əsas var, daha çox motivasiya var. Dəyişək, inkişaf eləyə və görərik ki, çox böyük bir ləyaqətli bir xalqıq. Böyük bir, güclü bir xalqıq, nümunə ola bilmək potensialı var, hələ nümunə olmaqdan uzaq da olsaq. Amma bugünkü gündə elə bizim həyatımızın keyfiyyəti inkişaf etmiş dünya adlandırılan dünyanın həyatının keyfiyyətini elə bugün hələ daha yaxşıdır və bunun üzərində inkişaf konsepsiyası olsa o zaman biz dünyanı fəth edərik. Və bu inamı xalqa vermək lazımdır. Bu inamı vermək lazımdır və bizim şəhidlərimiz bax bu həyat tərzini bizə təqdim elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Üzr istəyirəm, çox danışdım. Özüm də biraz yoruldum, sizi də yordum. Allah bizi şəhidlərimizdən ayrı salmasın, onları İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın. Allah bizə şəhidlər kimi ilk növbədə yaşamağı nəsib eləsin və şəhadət məqamını bütün arzulayanlara qismət eləsin inşallah. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله İlahi əllərimizi naumid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma, şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə, yaralı əskərlərimizə şifaya acil mərhəmət elə. İlahi bu torpaqları qoruyan əskərlərimizi, zabitlərimizi ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. cəbhə bölgəsində olanların hamısını sağ-salamat öz ailələrinin yanına qaytar. İlahi, şəhidlik zirvəsinə uzalan əzizlərimizin ruhunu elə bu anda bizə duası qərar ver. Onların ruhunu elə bu cümə günündə İmam Hüseyn ağaya qonaq elə. Qiyamət günü o şəhidləri bizə şəfaətçi qərar ver. İzzətin xatirinə xalqımızın izzətini əlindən alma. İşğaldan azad elədiyimiz torpaqları qorumağı bizə nəsib elə. İşğaldan azad elədiyimiz torpaqlarda izzətlə, ləyaqətlə yaşamağı bu xalqa qismət elə. Bu xalqa layiq olduğu şəkildə yaşamağı nəsib elə. İlahi, bizi haqdan, həqiqətdən bir an belə ayrı salma. İlahi, bizə haqqa söykənən, mənəviyyata söykənən gözəl həyat nəsib elə. İlahi, bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan, nəfs-i əmmarə şərrindən hifz elə. Bir-birimizin qədrini bilməyi bizə nəsib elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Verdiyin ruzunu istədiyin yerə sərf eləməyi bizə nəsib elə. Bizə elm müvəffəqiyyəti nəsib elə, inkişaf müvəffəqiyyəti nəsib elə. İlahi, səni and verirəm, İzzət-i Cəlalova gələn günlərimizi daha nurani, daha xeyirli elə. Dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətlərindən bizi bir nəsib eləmə. Bu bəlanı bəşəriyyətdən tezliklə uzaq elə. Tezliklə məscidlərdə, ziyarətgahlarda ibadət eləmək nemətin bizə nəsib elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Bi haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətim.